Бишкекте саат 10 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? 2007 жылы өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповтун атасы акыйкаттык системасынан үмүтү үзүлдү.
Эмне үчүн Ош шаарынын соту өзүнүн токтому менен ошолорду алтырып келе албайт? Менде сотко ишенич калбады. Мамлекет органдарына ишеничим калбады. Мени үмүтүм өчтү.
Орусия Абхазияда аскер базасын курмак болду. Грузия муну баскынчылык деп айыптоодо. Урматтуу угармандар, алдыдагы 30 мүнөттө ошолондонгон күндүн башкы темаларына кайрылмакчыбыз. Кыргыз орус мамилелерине арналган маек, Таджикистандагы парламенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн талдаган баяндама. Акыйкатчы акыйкаттыктан тайдыбы деген күн соболуна угармандардын жообу да болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусуп жан алды менен соңку кабарлар жергиликтүү жаңылыктар менен Бишкектен бизди Буркан Турдубек кызы тааныштырат.
Рахмат Жаңыл, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Расмий бийлик 23 мартка белгиленген ынтымак курултайына оппозицияны да чакырды. Бул тууралуу ынтымак курултайын өткөрүү боюнча комитет бүгүн тараткан кайрылууда айтылат. Делегаттыкка көрсөтүлгөндөр президенттин квотасы боюнча курултайга катыша турган 150 адамдын катарына кошулушу ыктымал. Сунуштарды каттоо 2 мартка чейин уланат. Ынтымак курултайына барар барбасын оппозиция 17 мартта чечет. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрайымы Бектим мүчөсү депутат Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди. Отунбаеванын билдиргенине караганда, макул эместердин 17 марттагы курултайында тарифтерге, стратегиялык объектилердин менчиктелишине, конституциялык реформага жана саясий репрессияларга байланышкан 4 маселе талкууланган атат. 23 марттагы ынтымак курултайынын күн тартиби жарыялана элек. Аскер соту Исмаил Исаков ишин кароону бүгүн да улантты. Бул күнкү териштирүүдө экс-министр президент Курманбек Бакиевтин сотко келишин сурады. Исаковдун айтымында мамлекеттик батирди баласына мыйзамсыз алып берди деп биринчи козголгон кылмыш ишин ошол кездеги аскер прокурору Нурлан Турсункулов менен ошол кездеги баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев жаап коюшкан жана бул боюнча президентке маалымат беришкен. Исаков жана анын тарапкерлери кылмыш иштин кайра козголушуна кандай жагдай түрткү болгондугун аталган тараптардан билген киси келүүдө. Сотто Исаковдун сунушу негизсиз деп табылды. 8 жылга эркинен ажыратылган Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы боюнча аскер соту чечимди эртең чыгарат деп күтүлүп жатат. Алишер Саиповго байланышкан сот отуруму дагы болбой калды. Бүгүнкү белгиленген сот отуруму күбөлөрдүн келбей калышына байланыштуу 20 февралга которулду. Журналист Саиповду өлтүрдү деп шектелген. Бир жылдан бери камакта отурган Абдуфарит Расулов коюлган айыпты мойнуна алган жери жок. Ага күбө катар тартылып жаткандар келбей жаткандыгына байланыштуу сот отуруму ушуну менен 3 рет башка мөөнөткө жылдырылды. Көз карандысыз журналист Алишер Саиповду 2007 жылдын 24 октябрында что белгисиз адамдар атып кетишкен. 18-19 февралда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйыны өткөн атат. Кыргызстандан бул жыйынга катышуу үчүн Жогорку Кеңештеги Ак Жол СДП фракцияларынын лидерлери Улукбек Ормонов менен Роза Отунбаевага Венага жөнөп кетишти. Укук коргоочу Нурбек Токтоконов энергетика боюнча өкмөттү кайра сотко берди. Бишкектеги райондор аралык сот Токтоконовду энергия керектөөчү экендигин далилдеген маалымат алып келүүсүн талап кылып, анын кыргыз өкмөтүнүн сотко берген арызын 3 күн мурда кайтарып берген. Токтоконов бүгүн мурдагы арызын энергетика керектөөчү деген сөзүн алып салып кайра сотко тапшырды. Мурда кабарлангандай, Бишкек тургуну адвокаты Нурбек Токтоконов кыргыз өкмөтүнүн энергетикага бааларды көтөрүү боюнча 699 токтомун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган болчу.
Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк, Украинада жогорку сот президенттик шайлоонун жыйынтыгын убактылуу токтотту. Жогорку административдик сот Виктор Януковичти 7 февралдагы шайлоодо жеңип чыкты деген бүтүмө күчүнө кирбей турушуна өкүм кылды. Сот учурда Януковичтен 3.5% менен жеңилди деп табылган өкмөт башчысы Юлия Тимошенконун арызын карап жатат. Тимошенко шайлоодо көп сандаган мыйзам бузуулар болду деп ырастап келет. Парламент ушул аптада Янукович президенттик антын 25 февралда берсин деген чечим чыгарган. Административдик сот бул маселеге кийлигишип, Януковичти ант бердирбей кое албай тургандыгын билдирди. Пакистан талиптердин ана башы кармалганын ырастады. Пакистан армиясынын жетекчисинин маалымат кызматына ылайык, талиптердин кор башчысы Абдул Гани Барадар Молду азыр Пакистан түрмөсүндө отурат. Коопсуздук маселесинен улам анын кандайча туткундалгандыгы кабарланган жок. Барадар талип кыймылынын негиздөөчүсү Омор Молдонун оң колу деп саналчу. Орусиянын Абхазияда аскер базасы болот. Бул тууралуу келишимге бүгүн Москвада эки тараптын коргонуу министрлери кол коюп, салтанатка орус жана абхаз президенттери Дмитрий Медведев менен Сергей Багапыштар катышты. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятын коргонуу министринин орун басары Гарри Купалбанын кабарлашынча жаңы база жакын арада курулуп, анда азыр жумуриятын аймагында турган 3000 орус аскери жайгаштырылат. Далай Лама Барак Обама менен жолугушууга аттанды. Тибеттин сүргүндөгү руханий жол башчысы АКШнын президенти менен Вашингтондо учурашат. Кытай бул жолугушууга каршы чыккан. Далай Лама Тибеттин өз алдынчалыгын көздөйт деп шектенген Кытай бийликтери анын иш аракеттерин чектеп келет. Далай Лама Тибеттин автономиясын кеңейтүүнү гана кааларын айтат. Казакстан Орусия колдогон тез аракеттенүүчү күчтөргө кошулат. Президент Нурсултан Назарбаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик бөлүгү боюнча келишимге кол койду. Кыргызстанда кирген бул макулдашууга Өзбекстан кол коё элек кечиресиздер. Соңку дүйнөлүк жаңылыктар менен жаңы Жусуп жан тааныштырды. Эми сөздү Рейна Мелисбек кызына жана аба ырайына берсек.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 18 февралда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түн ичинде кар жайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө. Түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 4-9 дараже жылуу. Ысык көл кылаасында түнкүсүн 5-10 даражага суук, күндүз 2 дараже төмөн болуп 3 дараже жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 3-8 даражага жылыйт. Тоолу нарында түнкүсүн 22-27 дараже, күндүз 4-9 даражага төмөндөйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук болуп, күндүз 6-8 даражага жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар, студияда Жаңыл Жусупжан. Жабырлануучу тараптын жана айыпталуучунун каршылыгына карабастан, Ош шаардык соту журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишин териштирүүнү 3-жолу башка күнгө которду. Муну мамлекеттик айыптоочу күбөлөрдүн сотко келбей жаткандыгы менен түшүндүрдү. Ошол эле убакта маркумдун атасы Аваз Саипов мындан ары тергөө, прокуратура жана сот органдарына ишенбөөчүлүк көрсөтөрүн жарыялады. Жеринен Алишер Токсонбаев билдирет.
Мамлекеттик айыптоочу Кубаныч Машаев Алишер Саиповдун өлүмүнө себепкер кишини көргөн күбөлөр ушуну менен 3-жолу келбей жаткандыгын, буга прокуратура күнөөлүү экендигин моюндап, жараянды 20-февралга жылдырууну соттон сурангандыгын билдирди. Бирок мындай өтүнүчкө жабырлануучу жана айыпталуучу тараптар каршы экендигин айтышты. Маселен, маркумдун атасы Аваз Саиповдун болжолунда тергөө жана прокуратура органдары дагы эле былтыркыдай айламалдарды ойлоп таап, кылмышты айыпсыз бирөөгө илип, жоопкерчиликтен эптеп кутулуунун аргасын кылып жатышат.
Кайра эле ошо тактика, кайра эле ошо көз боемөөчүлүк. Ошо мен айткан Икбал Мирсаитов, Давран Насипханов, Асаев токтосун майор милицияны. Була непосредственно участник убийства. Дагы эле алып келебе айтат. Дагы эле айтышат. Таппай атабыз башка деп.
Ал эми милиция кыргыз журналисттин өлүмүнө шектүү деп кармап, бир жылдан бери убакта жаткан Абдуфарит Расулов мурдагы жана ушул жылдын 26-январындагы соттук териштирүүнүн учурунда күнөөсүн толук бойдон мойнуна алган эмес. Бүгүн деле ушул оюн кайталады. Айыпталуучунун жактоочусу Зина Алымбекованын айтымында маркум Алишер Саиповду ал коргоп жаткан адам өмүрүндө көрбөптүр. Муну тастык таган күбөлөр бар.
Абдуфарит Расуловду бул Саиповдун өлүмүнө эч кандай тиешеси жок, аны тааныбайт дагы, мойнуна уруп койдурушкан.
Ушундай каршы пикирлерге карабастан, Ош шаардык сотунун судьясы Бурханидин Нурмаматовдун катчысы жараян 20-февралга которулгандыгын маалымдады. Буга нааразыланган Аваз Саипов мындан ары тергөө, прокуратура жана сот органдарына ишенбөөчүлүк көрсөтөрүн жарыялады.
Эмне үчүн Ош шаарынын соту өзүнүн токтому менен ошолорду алтырып келе албайт? Менде сотко ишенич калбады. Мамлекет органдарына ишенчим калбады. Менин үмүтүм өчтү.
Кошумчалай турган жагдай, Ички иштер министрлигине кабарлашынча, сурак учурунда айыпталуучу Абдуфарит Расулов Алишер Саипов атылган тапанчаны Тажикстандык Фарук Шаракматуллаевден алгандыгын ырастаган. Ошондуктан ага издөө салынып, ошол жылдын башында Тажикстанда кармалды.
Алишер Саиповдун иши боюнча бир айыпталуучу кармалган куралы менен, андан кийин дагы бир кишиси издөөдө жүргөн. Ал киши бүгүнкү күнү Тажик Республикасында аныкталып кармалды. чыгарылды. Анын экстрадициясы боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Эми аны Тажикстан бизге береби же бербейби, ал жака барып туруп деласын же ошолорго беребизби? Ушул вопрос бүгүнкү күндө чечилүүдө турат.
Деген эле жогорку кеңеште жакында отчет берип жатып, ички иштер министри Молдомуса Конгантиев. Эске сала кетербиз, 26 жаштагы кыргыз журналисти Алишер Саипов убагында дүйнөлүк бир катар массалык маалымат каражаттары менен тыгыз кызматташкан. Өмүрүнүн акыркы 6 айында өзбек тилинде саясат кесин чыгарып, курч мүнөздөгү макалалар менен Өзбекстан президенти Каримовдун режимин катуу сындап турган. 2007 жылдын 24 октябрында кеңсесинин жанында атылып өлтүрүлгөн. Артында Алмончоктой аялы Жесир, 2 жаштан ашкан кызы жетим калды. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантсак. Соңку кездери Кыргызстандын Орусия менен алакасы солгундап кеткендиги байкалууда. Анда ушул жааттагы маекке назарыңыздарды бурабыз. Москвадагы Регнум кабар агенттигинин башкы редактору Модест Калеров бир кезде орус президентинин региондор жана маданий аралык байланыштар боюнча кеңешчиси болуп иштеген. КМШ аралык мамилелер боюнча эксперт саналган Калеров Венера Сагындык кызынын суроолоруна жооп берет.
Модест Алексеевич, былтыр Кыргызстан менен Орусия ортосунда кол коюлган айрым меморандум алдын ала макулдашуулар ишке ашпай токтоп турат. Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын бир аскердик объектин ачуу, Москвадан 2 миллиард долларлык насыя алуу пландарын айтам. Андан улам соңку кездери кыргыз орус алакаларына жарака кетти деген маалыматтар да жарыяланып кетти. Сизде бул тууралуу кандай маалымат бар?
Эти отношения испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России. Вот причина.
Кыргызстан менен Орусиянын алакалары Москва тараптан эмес, Бишкек тараптан бузулду. Себеби Кыргызстан Орусиядан кредит, финансылык жана башка жардам алыш үчүн өзүнө алган милдеттенмеш шарттарды аткарган жок. Эң биринчи кезекте акчалай жардам кайда кеткенин, эмнеге жумшалганын ачык айкын көргөзүү бардык эки тараптуу келишимдердин бирден бир шарты. Тилекке каршы кыргыз тарап Москва убада кылган ири суммадагы кредитти алыш үчүн Орусияны ынандыра ала турган планын көргөзө алган жок. Ага кошумча карыз алыш үчүн коюлган шарттар аткарыларын далилдей албады.
Киргизская власть не предоставила ни убедительных планов, ни достаточных доказательств того, что эти условия будут выполнены.
Сиздин сөзүңүз боюнча, ал эки тараптуу макулдашууларда Орусиянын эч кандай кызыкчылыгы жок беле?
Интересы России, конечно, находятся в сфере безопасности, в первую очередь.
Орусиянын кызыкчылыгы албетте коопсуздук маселесине байланыштуу. Кээ бир стратегиялык маанидеги энергетикалык объекттер болушу мүмкүн. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин, эң ириде бул объекттер ачык айкын иштеп, башкаруу органдарынын өзүн билемдигинен бекем корголмоюнча эч кандай инвестиция тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Инвестиция, кредиттердин баары уурдалып тонолуп кетет оңой эле. Орусиядагылар дал ошол башкы факторду Кыргызстан тараптан көрө алышкан жок.
Ушул жогоруда айтылгандарды эске алуу менен сиз азыркы Кыргызстан Орусия алакаларын кандай баалар элеңиз?
Ну я думаю, что современные отношения России и Киргизии, конечно, не то чтобы сильно испортились, но переживают такой холодный период.
Менимче Кыргызстан менен Орусиянын мамилелери таптакыр начарлап кетпесе да абдан салкын абалда десек болот. Айрыкча могу акыркы кездери орусиялык журналист эксперттерге орусиячыл маанайдагы адамдарга жасалган чабуулдардан улам бери дегенде кыргыз бийликтери аларды коргоо чараларын көргөн эмес деп айтсак жарашат. Атүгүл менин пикиримде ошол орусиялык эксперт журналисттерди куугунтуктоо кыргыз бийликтеринин Орусия менен салкындап кеткен алакаларга карата жасаган реакциясы болушу мүмкүн. Балким Москвага ошентип кысым көрсөтсөк Орусия ийкемдүүрөөк болуп калабы деген бир өтө жапыз ойлонуунун кесепетиби деп шектенем.
Представление о том, как можно вести с Россией дела.
Ошентип Орусия убада кылган 2 миллиард долларлык кредит берилбей калдыбы?
Я обратил внимание, наверное, не только я, что Максим Бакеев, будучи с визитом в Китае, не дожидаясь.
Мен жана менден башкалар деле көңүл бурду албетте. Максим Бакиев Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күтүп отурбай, Кыргызстандагы ири долбоолорго инвестиция тартуу жөнүндө сүйлөшүүлөр аяктай элек деле, Кытайга бара калып, ошол эле долбоолордун айрымдарын Кытайга сунуш кылды. Мындай мамилени жоопкерчиликсиз деп айтсак жумшактык кылар. Ушундан улам Кыргызстан Орусия ортосундагы экономикалык алакалардагы башкы маселе Бул алакаларды өнүктүрүү маселе жанагы ири суммадагы акчалай каражатты тезирээк ала калып, көзөмөлсүз ээлик кылуу болгону көрүнүп калды. Орусия менен андай оюндар өтпөөрүн түшүнгөндө Кытай макул болор деген бир байоо сезим пайда болсо керек.
Чоң рахмат маегиңизге.
Модест Колиров менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 22 февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналды.
Азыр жекелер арасында дедовщина деген жоюлдубу же дагы эле барбы?
Сиз аскерге барып кызмат өтөөгө даярсызбы?
Эмне үчүн армияда ишкерлердин, депутаттардын, атактуу адамдардын балдары кызмат өтөбөйт?
Деги эле, Кыргызстанда жоокерлерди даярдоо кандай жолго коюлган?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго кыргыз офицерлеринин жооптору камтылган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк. Кабарларда айтылгандай, Орусия менен Абхазия жарнакташкан аскерий база түзмөй болушту. Бул тууралуу келишимге Москвада бүгүн кол коюлду. Грузия келишимди сынга алып, аны орустардын оккупациясы деп атады. Эсенбай Нурушев билдирет.
Келишимге эки тараптын коргоо министрлери кол коюшту. Расмий жөрөлгөгө орус жана абхаз президенттери катышты.
Эти документы в полной степени соответствуют нашим представлениям о развитии сотрудничества с Абхазией, соответствуют нашим международным.
Бул документтер Абхазия менен кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу биздин көз караштарыбызга жана эл аралык милдеттенмелерибизге толук тал келет деп айтты орус президенти Дмитрий Медведев. Эң башкысы бул келишимдер Абхазиянын көз карандысыз мамлекет катары тынч жол менен өнүгүшүн камсыз кылат. Өз кезегинде абхаз президенти Сергей Багапш:
Я хотел бы от имени народа Абхазии, себя лично, сказать вам огромное спасибо, поблагодарить вас за то, что...
Өз элинин жана жеке өзүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирди. Ушул жерде Россиянын жүрөк толтосунда Кремлде турганыбыз үчүн сиздерге рахмат. Биз бул жерде таанылган мамлекет катары достордун, эмнелер болуп жатканын жакшы түшүнгөн адамдардын арасында турабыз, деп кошумчалады ал. Багапыш ушул айдын башталышында президент катары экинчи мөөнөткө кызматка киришип, ошондон кийин биринчи чет элдик визит менен шаршемби күнү Москвага келген эле. Танылбаган республиканын коргоо министри Гарри Купалба келишим 49 жылдык мөөнөткө түзүлгөнүн, ага ылайык жакынкы келечекте абхаздардын бир нече жеринде биргелешкен база курула турганын Ройтердин кабарчысына маалымдады. Базаларга орустардын 3000 жоокери, алардын ичинде чек аскерлеринин өлүктөрү жайгаштырылат. Москвада кол коюлган келишимди Грузиянын реинтеграция иштери боюнча министри Тимур Якубашвили мыйзамсыз пландар деп атап сынга алды. Биринчи кезекте бул француз жана орус президенттери кол койгон 6 пункттуу келишимдин одоно бузулушу болуп саналат. Экинчиден, эл аралык нормаларды көздөлбөй ар кандай амал менен Абхазиядагы жана Сыхинвал районундагы оккупациялык күчтөрдү сактап калуу аракетин билдирет, деп айтты грузин министри Азаттыкка. Евросоюз кошмо штаттары НАТО орустардын аталган аймактардагы аскерий пландарын Грузиянын территория бүтүндүгүнө жана анын коопсуздугуна коркунуч келтирген кадам деп эсептешет. Деген менен Абхазия жана Түштүк Осетия толугу менен Россиянын амирине карап калды. Жакында болсо мамлекеттик дума Абхазияны Россия өз колдоосуна алган күнгө 200 жыл толгонун белгилеп атайын билдирүү кабыл алды.
Эсенбай Нурушев билдирди. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул айдын эң соңку күнүндө Тажикстанда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Анда азыр бийликтеги элдик демократиялык партия баары бир көпчүлүк орунду ээлеп, дагы 5 жыл бийликте калары алдын ала болжолдонуп баштады. Ошого карабастан дымактуу исламды кайра жаралуу партиясы алдыдагы шайлоодо жок эле дегенде парламенттик фракция түзүүгө үмүттөнүүдө. Төрөкул Доров кабарлайт.
Шайлоого 68 партия катышат. Анын жыйынтыгы азыртадан эле белгилүүдөшкен менен күтүлбөгөн жерден Ислам Кайра жаралуу партиясы алдыга озунуп чыгышы да мүмкүн экени белгиленүүдө. Анын лидери Мухиддин Кабири келерки мажилисте 63 орундун кеминде 10 алганга аракет кылабыз деди. Азырынча парламентте бул партиядан 2 гана депутат бар. Албетте, шайлоо таза өтөрүнө көзүбүз жетпейт. Биз жабык коомдо жашап атканыбызды унутпашыбыз керек. Борбор Азияда жакын арада таза, ачык шайлоо болоруна ишенбейбиз. Бирок бул жолку шайлоо 2005 жылдагысына караганда бир аз болсо да акыйкатыраак өтөт го деген үмүттөбүз. Деди Ислам Кайра жаралуу партиясынын лидери Кабири. Коом пикирин иликтөө үчүн жүргүзүлгөн соңку сурамжылоолорго ылайык, шайлоодо бул партия экинчи орунга чыгышы мүмкүн. Биринчи орунда албетте президент Эмомали Рахмондун партиясы алат дешет. Тажикстандагы Ислам Кайра жаралуу партиясы жалпы региондогу каттоодон өткөн жападан жалгыз исламий партия. Өлкөдө анын 35 миң мүчөсү бар. Дагы миң деген киши алардын саясатын колдойт. Мурда буларды консервативдүүрөөк чыгыш региондор колдойт деп айтылып келген. Азыр эми президентти жактап келген региондор да ошо партияга оо баратканы айтылууда. Ислам Кайра жаралуу партиясы 1990 жылдары түзүлгөн. Анын катарында молдолор менен динаячылар көп. Азыр эми Кабири билимдүү жаштарды катарына кошконго аракет кылып атат. Мисалы, бул ирет шайлоодо депутаттыкка ушул партиянын атынан ат салышып аткандардын көбү 30-40 жаштагы интеллектуалдар, бизнесмендер менен юристтер экен. Партиянын азыркы лидери Кабири өзү да 45 жашта. Ал партиянын жетекчилигине 2006 жылы буга чейинки лидер Саид Абдуллахи Нуринин көзү өткөндө келген. Буга чейинки жетекчиден айырмаланып, Кабири чет мамлекеттерге көп чыгат. Журналисттер менен ачык сүйлөшкөнгө дилгир. Орусча да, англисче да маек кура калат. Өлкөдөгү азыркы секулярдык системаны колдойт жана Тажикстанда ислам мамлекетин куруу ниети жоктугун айтат. Биз шариаттын мыйзамы менен жашаган коомго айланышыбыз керек, дейт ал. Зурафур Рахмони Ислам Кайра жаралуу партиясынын атынан парламентке депутатка көрсөтүлүп аткан 4 аял талапкердин бири. Мен шайлоодо азыркыдай аялдарга квота бергенге каршымын, дейт ал. Квота чынында аялдардын шайлоого катышуусун чектеп коет. Аялдар эркектер менен бирдей каралып, бирдей атаандашышы керек. Эгер биз ошондой сынакты уюштура алсак, өз алдынча лидерликке татыктуу жүздөгөн аялдар чыкмак. Деди Зурафур Рахмони. Ислам Кайра жаралуу партиясынын ушундай жаңы имиджине карабай, азырынча Тажикстанда көптөр бул партияны ашкере эле исламчыл, халифатты жактаган кыймыл деп билет. Айрымдар партияны чет өлкөлөрдөн, айрыкча Иран менен Сауд Арабстандан акчалай колдоо алып турат деп күнөлөшөт. Партия болсо муну четке кагууда. Кабири бийликтерге кайрылып, эгерде шайлоонун жыйынтыктары бурмаланса, эл мыйзамдардан такыр түңүлүп, экстремизмдин күчөшүнө шарт түзүлөт деп эскертти. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Ванкувердеги кышкы олимпиада башталганына 5 күн болду. Учурда орусиялык куярмандардын маанайы чөгүп турган учур. Себеби өлкө 5 күндө бир гана коло байгелүү болду. Тескерисинче Словакияда мисалы теги орус лыжачы Анастасия Кузьмина жаңы мекенине 2 медаль ролоду. Анда Ванкуверден соңку кабарлар менен Бишкектен Кабыл Макеш тааныштырат.
Жогоруда жаңылайын белгилегендей, Ванкувер олимпиадасынын 5 күндүк жыйынтыгында орусиялыктар үчүн жагымсыз көрүнүш өкүм сүрүүдө. Орусиялык көрөрмандар үчүн акыркы 10 жылда мындай окуя болгон эмес. Мындан 8 жыл мурда Солт Лейк Сити олимпиадасы башталган 3 күндө эле орусиялыктар 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байгелүү болушкан. Турин олимпиадасы башталган 5 күндө орусиялык спортчулардын жылдызы жанып, алар 4 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байге утуп алдыңкы катарда турушкан. Бишкектик спорт көрөрманы Касым Кулоболбековдун пикиринде бул ирет канчалык аракет кылышканы менен орусиялыктар ийликке жетпей, бир коло медали менен 19-чу орунда турушат.
Россиянын командасы азырынча бир коло медалдан башка эч бир ийликке жете албай атат. Өздөрүн утушат эткен бир эле маселеси ушу Плющенкенин кыска программада биринчи орунда баратканы, анан хоккейчилердин 8-2 менен жеңген эле Латвия командасын. Допинг маселеси менен ушу орустар көбүрөөк колдукка өтүп атат деген сөздөр да кетип атат.
Ванкувер олимпиадасында күн өткөн сайын лидер алмашууда. Кечээ 3 алтын байгеси менен Швейцария өлкөсү биринчи орунда болсо, учурда 3 алтын, 4 күмүш жана 2 коло медали менен Германия мамлекети топ баштап калды. Ал эми 2-чү орунга Түштүк Корея өлкөсү көтөрүлүп, учурда алар 3 алтын, 1 күмүш байгели болушту. Мурда күнү 1-чү орунда турган Франция өлкөсү 2 алтын, 2 күмүш медали менен учурда 6-чу орунга жылып калды. Ванкувердеги кышкы олимпиаданын сноубордтун кросс ыкмасы боюнча кыз келиндердин мелдештери да жыйынтыкталды. Мында канадалык Мели Рикер жердештерин кубантып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Уистлер олимпиадалык паркында эр азаматтар 12,5 километр аралыкка лыжа менен жарышып, мылтыктан таамай атышып, биатлон таймашына катышты. Жыйынтыгында швед Брон Вери марага биринчи келип, мергендиги менен таанылып, олимпиадалык алтын медаль тагынды. Кыз келиндер арасында бир кишилик чана жарыштары да соңуна чыкты. Мында германиялык Татьяна Фюнгер биринчи орунду камсыз кылып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Кыз келиндер дагы 500 метр коньки жарышына катышып, Түштүк Кореялык Сан Хва Ли марага биринчи келип, олимпиадалык жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымына караганда, кыргызстандык Ольга Решеткова бүгүн 17 февралда 1,5 километр спринт лыжа жарышына катышаары күтүлүүдө.
1,5 километр спринтке чыгат деп жетет кишилер ошого тренерлер ошого заявка берип коюштур. Ольга дагы 27-сінде 30 километр жарышка чыгат.
Бишкектик спорт көрманы Алмаз Кудайбергеновдун пикиринде,
кышкы оюндорунда балдарды машыктырганга ылайыктуу шарт түзүлгөн эмес да. Россияда бул илгертеден эле бир салттуу түрдө келе жатат. Ошондуктан биздин ошол жакта жүргөн биздин элдин өкүлдөрү балдарын ошол багытта тарбияласа тезирээк чыгат эле да.
Деди Алмаз Кудайбергенов. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кабылга рахмат. Уктурубузду гүл сабол менен аяктасак, акыйкатчы Турсунбек акын бүгүн бир жылдык аткарган иши жөнүндө Ак жол фракциясына отчет берип жатып, аткарган иши боюнча айрым депутаттардан сын укту. Акыйкатчынын Кыргызстандагы адам укуктарын жана эркиндиктерди коргоо боюнча аткарган иш аракетинин натыйжасына элдин пикири кандай? Азаттыктан күн соболдо мына ушул маселе коюлган эле, аларга берилген айрым жоопторду Ого Кубат Чекиров даярдады.
Акыйкатчынын азыркы иши биздин мамлекеттин деңгээлине байланыштуу. Баягыны эшегине тушагына дегендей эч кандай алгылыктуу иштер болгон жок. Бечелден жөтөл кетпейт дегендей мамлекетте кайсы иш болбосун баары азыр актап турган кези.
Бишкектен шаршып азыркы акыйкатчыбыз мурдагы Бакир уулундай эле жакшы эле иштеп келатат. Кээ бир маселелерде такчылык көрсөтүлбөсө дагы аракеттери күч.
Ишин акыйкат акыйкатчыдыр болбой калды. Муну ноокат окуп өзүнчө бүткүл дүйнө иштеп билет. Ошол жерде кантип адамдарды кыйнап, аялдардын чатын кыркып, балдарды сууга салып туруп, КГБнын кишилери жөн эле 20 жылга камалат. Бүгүн акыйкат Ак жолдун сессиясында айтып атат. Ноокат окуясын камагандан кийин кыспыт такчылар жок болуп кетти. Каякта кыспыт такчы эч кандай тиешеси жок. Акыйкатчы атуусунда айтчу. Кишилер байкашылы, эми эртең балыкчыны Петровка окуясы боюнча айтат го, бир жылдоон айтып.
Бишкек шаары Нурайан Залкарова. Акыйкатчы Турсунбек акундун жылдык отчетуна ичим чыкпады. Адам укугу президенттик шайлоо учурунда, андан кийин Балыкчыда, Петровкада, Ноокатта туш тарабынан конституциялык укугу теберенип жатса, аларга бармак түгүл үн чыгарып айтып коюудан тайсалдайт. Алайдын эли чакырса, бийликтин этегине коргодоп дымы чыкпайт. Турсунбек мырза, проондон былтыр алган 850,000 долларды каякка сарптадыңыз? Конституциялык укугунан пайдаланып, акыйкат сүйлөгөн немелер абакта томсоруп жатса, уюшкан кылмыш тобунун ана башчысы нарында түрмөдө жаткан Батукаевка барып келди деп уктук. Кызматка да ушунчалык тырмышасызбы? Мекенчил деген дух сизде нан менен кошо желип кеткен окшойт. Дагы проондон акча алыш үчүн ооз учуңуз менен тынч митинг, пикет өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун жаздым деп элди алдагыңыз келет. Турсунбек, уят деген болуш керек.
Мен ушу жана акыйкат Турсунбек айтайын дедим эле, эми акыйкат деп акыйкат болгондо закон жок мамлекетте акыйкаттын эмне кереги бар?
Дүйшөн Бишкектен. Омус мен жөнүндө айтайын дегеним ушул да, бул эч кандай бир маселе чечип, бирөөнү бир шиеленишкен маселесин чечип пайдасына ого элекмин да. Мен өзүм да бир эки жолу кайрылып Эчтеген эле чечилген жок. Сунуш берет экен, сунушун ким карайт? Ким угат? Ошон үчүн мен ойлойм да, ушул общий керек жок, миллиондогон бюджеттин акчасын жешет, бирок мындан бир эч кандай натыйжа чыгып, бир элге бир пайдасы дегенди ойлойм да мен ушуну.
Акыйкатчынын иши жөнүндө угармандардын ой пикирлерин Обого Кубат Чикиров даярдады. Турсунбек Акун өзү дагы ой пикирин 31-61-63 телефону аркылуу билдире алат. Бул мен Жаңыл Жусупжан, саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат кечки 10:30. Үналымыздан Азаттык плюс жаштар программасы жаңыра баштады.
Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта.
Мигранттарга ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуунун алдын алуу боюнча маалымат бериле баштайт.
Андай ооруга шалдыгып калгандар көп, эми жанакында айта албайм. Жаман ооруларгачы андайлар толуп тура.
28 февралда Тажикстанда парламенттик шайлоо өтөт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткенде 101 куткаруу кызматын түздү.
Ар бириге бирден, мисалы 102, 103 деп эле бардыгын бириктирип, бир уюм түзүп койсол, мындан жакшы болот.
21-чи кышкы олимпиада оюндарынын 5-чи күнүндөгү жаңылыктардан сунуштайбыз.
Мен Эрен жана Жанар алдыңкы жарым саат мына ушул мазмунда баяндар сунуштайбыз. Алды менен соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Оболо Алатоо жаңылыктарынан Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Расмий бийлиги 23 мартка белгиленген ынтымак курултайына оппозицияны да чакырды. Бул тууралуу ынтымак курултайын өткөрүү боюнча комитет бүгүн тараткан кайрылууда айтылат. Анда өлкөдөгү бардык саясий жана анын ичинде оппозициялык партияларга, коомдук бирикмелерге, жарандык коомго, чыгармачылык жана илимий журтчулукка ынтымак курултайына катышуу үчүн татыктуу талапкерлерди активдүү көрсөтүү сунушталган. Көрсөтүлгөндөр президенттин квотасы боюнча курултайга катыша турган 150 адамдын катарына кошулушу ыктымал. Буга чейин бир катар жарандык коом оппозиция өкүлдөрү өзгөчө пикири бар жарандар ынтымак курултайына тартылбай жатат деп дооматтарын коюшкан. Аскер соту Исмаил Исаковдун ишин кароону бүгүн улантты. Бул күнкү териштирүүдө экс-министр президент Курманбек Бакиев сотко келишин сурады. Исаковдун билдиргенине караганда мамлекеттин карамагындагы батирди баласына мыйзамсыз алып бергендиги боюнча кылмыш иши экинчи ирет козголуп отурат. Биринчи жолку козголгон бул ишти ошол кездеги аскер прокурору Нурлан Турсункулов жана ошол кездеги башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев курамында кылмыш жок деген негиз менен жаап, ал боюнча башкы командачы жана президент Курманбек Бакиевке маалымат берилген деп эсептеди Исаков. Исаков жана анын тарапкерлери кылмыш иштин кайра козголушуна кандай жагдай түрткү болгонун аталган тараптардан билгиси келүүдө. Ал эми президент Курманбек Бакиев конституциянын кепили катары менин тагдырыма кайда кирип карабашы керек деп билдирди сотто экс-министр Исаков. Сотто Исаковдун сунушу негизсиз деп табылды. Бүгүн Ак жол фракциясы Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акундун жылдык отчетун укту. Акыйкатчынын парламентте билдиргенине караганда жыл ичиндеги 12 000 киши арызды аттануу менен кайрылган. Акыйкатчынын отчету үстүрт жазылып калгандыгын вице спикер Чулпон Баекова адам укуктарынын бузулушу жаатында аракеттенбей жаткандыгын депутат Алишер Сабиров сындады. Ак жол акыйкатчынын отчетун жактырды. Бишкекте көк бөрү боюнча финалдык мелдеш башталды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлаганга караганда бүгүн Ак Кула ат майданында 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата ички иштер министрлигинин кубугу үчүн мелдеш башталды. Ага Кыргызстан боюнча 10 тандалма команда катышып атат. Мелдеш 4 күн уланып 20 февралда жыйынтыгы чыгат. Сиздер жергиликтүү жаңылыктардын айрымдары менен тааныштыңыздар. Эми эл аралык жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн кезекти кесиптешим Жаңыл Жусупжанга бермекчимин.
Украинада жогорку сот президенттик шайлоонун жыйынтыгын убактылуу токтотту. Жогорку административдик сот Виктор Януковичти 7-февралдагы шайлоодо жеңип чыкты деген бүтүмө күчүнө кирбей турушуна өкүм кылды. Сот учурда Януковичтин 3.5% менен жеңилди деп табылган өкмөт башчысы Юлия Тимошенконун арызын карап жатат. Тимошенко шайлоодо көп сандаган мыйзам бузуулар болду деп ырастап келет. Парламент ушул аптада Янукович президенттик антын 25 февралда берсин деген чечим чыгарган. Административдик сот бул маселеге кийлигишип, Януковичти ант бердирбей кое албай тургандыгын билдирди. Пакистан талиптердин анабашы кармалганын ырастады. Пакистан армиясынын жетекчисинин маалымат кызматына ылайык, талиптердин кор башчысы Абдул Гани Барадар Молду азыр Пакистан түрмөсүндө отурат. Коопсуздук маселесинен улам анын кандайча туткундалгандыгы кабарланган жок. Барадар Талип кыймылынын негиздөөчүсү Омор Молдонун оң колу деп саналчу. Орусиянын Абхазияда аскер базасы болот. Бул тууралуу келишимге бүгүн Москвада эки тараптын коргонуу министрлери кол коюп, салтанатка орус жана абхаз президенттери Дмитрий Медведев менен Сергей Багапыштар катышты. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятын коргонуу министринин орун басары Гарик Купалбанын кабарлашынча, жаңы база жакын арада курулуп, анда азыр жумуриятын аймагында турган 3000 орус аскери жайгаштырылат. Далай Лама Барак Обама менен жолугушууга аттанды. Тибеттин сүргүндөгү руханий жол башчысы АКШнын президенти менен Вашингтондо учурашат. Кытай бул жолугушууга каршы чыккан. Далай Лама Тибеттин өз алдынчалыгын көздөйт деп шектенген Кытай бийликтери анын иш аракеттерин чектеп келет. Далай Лама Тибеттин автономиясын кеңейтүүнү гана кааларын айтат. Казакстан Орусия колдогон тез аракеттенүүчү күчтөргө кошулат. Президент Нурсултан Назарбаев Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик бөлүгү боюнча келишимге кол койду. Кыргызстанда кирген бул макулдашууга Өзбекстан кол койо элек. Казакстанда камактагы укук коргоочу интернетте блог ачты. Евгений Жов тез күндөлүк блогун жарыялап жатканын Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Бирок анын блогун бийликтер Казакстанда интернетке чыгарбай жаткандыктан аны прокси серверлер аркылуу гана окуса болот. Алматыдагы адам укуктары бюросун жетектеген Жовтис былтыр бир кишини тепсеп кетип 4 жылга кесилген эле. Ал азыр Чыгыш Казакстан областында түрмөдө отурат.
Чет элдик жаңылыктардан Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан тааныштырды. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Бишкек жана Ош шаарларындагы эмгек мигранттар чек аттанган жайларда, атайлы аэропорт, бекет, ири базарларда, ошондой эле эмгек калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинде ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуунун алдын алуу боюнча маалымат бериле баштайт.
Мындай иш аракеттер Кыргызстан аялдар конгрессинин жаңы долбоорунун алкагында ишке ашмакчы. Бул тууралуу 17 февралда аталган уюмдун жетекчиси Замира Акбагышова билдирди.
Анын айтымында учурда өлкөдө эмгек мигранттарынын айынан ВИЧ илдети жайылган учурлар арбып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызын баянды уланат.
Мигранттарга маалымат берилүүчү жайлар Ош, Бишкек шаарларындагы аэропорттордо, темир жол, унаа бекеттерде, ири базарларда ачылмакчы.
Биздин кыргыз жашыктарга жардам берсе аябай эле жакшы болмок да. Мен эле ошол
белгилүү себептер менен аты өзгөртүлгөн Айганыш атуу бул кыз иш издеп Орусиянын Москва шаарына мындан 4 жыл мурун кеткен. Анын айтымында ВИЧ илдети тууралуу маалыматтарга айрыкча четке иш издеп кеткен кыз келиндерге аябай керек.
Мына жаш кыздар көп айрыкча келип алышып, бул жерде азыр кыйын болуп атпайбы жумуш табышчы. Анан жумуш таппай анан кийин үйдөгө отуруп калгандар көп. Үйдөгө отуруп калгандар үйдө кеч болуптур эмне кылышат, жигит табышат, анан жигит болушуп анан кийин оорулар чындыгында аябай көп. Мен чын эле мындай өзүмдүн эле мына жашоомдон, квартирамдан эле айтсам, андай ооруга чалдыгып калгандар көп. Эми жанакында айта албайм, жаман ооруларгачы чалдыккан, мындай кичке ооруларга чалдыгып деп андайлар толтура.
Адистердин айтымында Кыргызстанда соңку жылдары ВИЧ спитти ийне аркылуу эмес, мигранттар арасында жыныстык жол менен жуктуруп алгандар көбөйдү. Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышованын пикиринде кара күчкө толгон жарандардын ВИЧке кабылышы бүтүндөй улуттун саламаттыгына терс таасирин тийгизет.
Эмгек мигранттардын саны баягы сезон убагында жумуш кычап аткан убагында керек болсо 500-800 000 адамга жетип калат. Мына ошол адамдар кайта кайтып келгенде, Кыргызстанга келгенде ушул ВИЧ инфекцияны Кыргызстанда жайылтууда терс жактарын көрсөтүп атат да.
Кыргызстан аялдар конгресси ВИЧ мигранттары арасында ВИЧтин жайылышына каршы иш аракетке жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын, дарыгерлер тобун, ошондой эле Кыргызстан мусулмандар башкармалыгын тартканы жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ден соолукту чыңдоо борборунун башчысы Гүлмира Айтмурзаеванын айтымында коомчулукта ВИЧ спид жана андан коргонуу тууралуу ачык сүйлөшүп талкуулоодо бир топ тоскоолдуктар бар. Мындай көрүнүш оорунун жайылышына ого бетер огожо болуп жатат.
Когда вот мы спрашиваем у людей, какие бы темы вы хотели бы услышать,
биз элдерден ден соолук аны чыңдоо боюнча кандай маалымат алыңар келет деп сураганыбызда, алар ВИЧ спиттен башкасынын баарын айтышат. ВИЧ спит, сексуалдык репродуктивдүү ден соолук дегендерди эч качан айтышпайт. Анткени булар өтө жабык темалар.
Потому что эта тема очень закрытая.
Адистердин айтымында кыргыз коомчулугунда дагы бир олуттуу жагдай бул эл арасында ВИЧ спитти жуктуруп алгандарды жектеп бөлүү көрүнүшү бар экендиги. Кыргызстан аялдар конгресси жаңы долбоору менен мына ушундай көрүнүштү азайтууну көздөп жатат. Долбоорун алкагында маалыматтар ар кандай формада таратылат, талкуулар өткөрүлөт. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктуруп катталгандардын саны 2700 ашты. Аларда Бишкектеги темир жол бекетинде вагон-вагон менен эмгек мигранттар сыртка агылууда. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык плюс.
Үнаңыздан жаңырып жаткан Азаттык плюс жаштар программасы бүгүн аны мен Элен жана Жанар алып барууда. Эми уктурубузду чет элдик темадагы баян менен улантсак.
28 февральда Тажикстанда парламенттик шайлоо өтөт. Анда азыр бийликтеги элдик демократиялык партия баары бир көпчүлүк орунду ээлеп, дагы 5 жыл бийликке келери алдын ала эле божомолдоно баштады.
Бирок Ислам кайра жаралуу партиясы алдыдагы шайлоодо жок эле дегенде парламенттик фракция түзгөнгө жетишебиз деп аракет кылып турган учур. Прагадан кабарчыбыз Төрөкулдоров теманы улайт.
Шайлоого жалпы саны 8 партия катышат. Анын жыйынтыгы азыртадан эле белгилүүдөшкен менен күтүлбөгөн жерден Ислам кайра жаралуу партиясы алдыга озунуп чыгышы да мүмкүн экени белгиленүүдө. Анын лидери Мухиддин Кабири келерки мажилисте 63 орундун кеминде 10 алганга аракет кылабыз деди. Азырынча парламентте бул партиядан 2 гана депутат бар. Албетте, шайлоо таза өтөрүнө көзүбүз жетпейт. Биз жабык коомдо жашап атканыбызды унутпашыбыз керек. Борбор Азияда жакын арада таза, ачык шайлоо болоруна ишенбейбиз. Бирок бул жолку шайлоо 2005 жылдагысына караганда бир аз болсо да акыйкатыраак өтөт го деген үмүттөбүз. Деди Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Кабири. Коом пикирин иликтөө үчүн жүргүзүлгөн соңку сурамжылоолорго ылайык, шайлоодо бул партия экинчи орунга чыгышы мүмкүн. Биринчи орунду албетте президент Эмомали Рахмондун партиясы алат дешет. Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясы жалпы региондогу каттоодон өткөн жападан жалгыз исламий партия. Өлкөдө анын 35 миң мүчөсү бар. Дагы миңдеген киши алардын саясатын колдойт. Мурда буларды консервативдүүрөөк чыгыш региондор колдойт деп айтылып келген. Азыр эми президентти жактап келген региондор да ушул партияга оо бараткан айтылууда. Ислам кайра жаралуу партиясы 1990 жылдары түзүлгөн. Анын катарында молдолор менен динаячылар көп. Азыр эми Кабири билимдүү жаштарды катарына кошконго аракет кылып атат. Мисалы, бул ирет шайлоодо депутаттыкка ушул партиянын атынан ат салышып аткандардын көбү 30-40 жаштагы интеллектуалдар, бизнесмендер менен юристтер экен. Партиянын азыркы лидери Кабири өзү да 45 жашта. Ал партиянын жетекчилигине 2006 жылы буга чейинки лидер Саид Абдуллахи Нуринин көзү өткөндө келген. Буга чейинки жетекчиден айырмаланып, Кабири чет мамлекеттерге көп чыгат. Журналисттер менен ачык сүйлөшкөнгө дилгир. Орусча да, англисче да маек кура калат. Өлкөдөгү азыркы секулярдык системаны колдойт жана Тажикстанда ислам мамлекетин куруу ниети жоктугун айтат. Биз шариаттын мыйзамы менен жашаган коомго айланышыбыз керек, дейт ал. Зурафу Рахмони Ислам кайра жаралуу партиясынын атынан парламентке депутатка көрсөтүлүп аткан 4 аял талапкердин бири. Мен шайлоодо азыркыдай аялдарга квота бергенге каршымын, дейт ал. Квота чынында аялдардын шайлоого катышуусун чектеп коет. Аялдар эркектер менен бирдей каралып, бирдей атаандашышы керек. Эгер биз ошондой сынакты уюштура алсак, өз алдынча лидерликке татыктуу жүздөгөн аялдар чыкмак, деди Зурафу Рахмони. Ислам кайра жаралуу партиясынын ушундай жаңы имиджине карабай, азырынча Тажикстанда көптөр бул партияны ашкере эле исламчыл, халифатты жактаган кыймыл деп билет. Айрымдар партияны чет өлкөлөрдөн, айрыкча Иран менен Сауд Арабстандан акчалай колдоо алып турат деп күнөлөшөт. Партия болсо муну четке кагууда. Кабири бийликтерге кайрылып, эгерде шайлоонун жыйынтыктары бурмаланса, эл мыйзамдардан такыр түңүлүп, экстремизмдин күчөшүнө шарт түзүлөт деп эскертти. Төрөкулдоров, Азаттык плюс.
Эми кезекте студиянын коногу түрмөгүнө беребиз. Ушул күндөрү Оштогу жаштар парламенттин делегаттары жогорку кеңеште атайын практикадан өтүшүдө. Бүгүн Азаттык плюс дал ошол Ош аймагындагы жаштар парламентинин уюштуруучусу Идрис Кубатбековду студияга чакырган. Жаш лидерди кабарчыбыз Жанарбек Акаев кепке тартты.
Дырыс мырза, айтсаңыз мына сиздер уюштурган Оштогу жаштар парламенти бир тул убакыттан бери иш алып барат. Ушул убакыт ичинде парламент делегаттары жаштарга тиешелүү эмне жумуштарды жасай алышты?
Бул биринчиден биз буга чейин 2009 жылы түзүп долбоор катары ишке ашырган бул жаштар парламенти, бул өз негизинен алгачкы түзүлгөндө баягы шайлоо жолу менен 7 жогорку окуу жайынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн эле. 72 талапкердин ичинен 25 талапкерди биз делегат аракет кылып, ошол студенттердин шайлоосу менен, тандоосу менен тандап алган болчубуз. Мына бүгүнкү күнү ошонун жыйынтыгы, ошол долбоордун жыйынтыгын чыгарып, ошол эле мезгилде жаштар парламентинин долбоордон тышкы ишинин башталышын бүгүн ачып отурабыз да. Себеби дегенде бул жаштар парламенти чындыгында биз чоң көп максаттарды койдук эле. Ушул жаштар парламенти аркылуу жаштарды мамлекеттик органдар менен диалог алып баруу, ош шаардык депутаттардын ош шаардык кеңешинин сессияларына жаштарды катыштыруу, андан тышкары жаштар маселелерин мамлекеттик органдарда бийлик адамдарынын алдында ар кандай жаштар маселелерин көтөрүп чыгуу, проблемаларды аларга жеткирүү максаттарын койдук эле. Мына бүгүн биз өзү жүзүбүз чыгарып айталабыз. Себеби дегенде мына жаштардын жардамы менен мына бүгүн долбоордун бүткөнүнө карабастан шаардык кеңештин сессияларына катышуу уланып жатат. Мына кече жакында Ош шаарында шаардык сессияда жашта 2010-жылга чейинки жаштардын жаштар концепциясы талкууланды. Мына ошондо дагы жаштар парламенти барып катышып келишти. Андан тышкары бул жаштар парламенти бир гана бул маселени чечишпестен, мына эң көзгө көрүнө турган дагы бир маселени айтайын, жетишкендиги бул ушул буга чейин ар бир окуу жай өз проблемасын өзү көтөрүп, ар бир окуу жай өзүнүн маселесин өз алдынча чечип кетсе, булар биринчи жолу 7 окуу жайдын башын бириктирип жана ошол 7 окуу жайдын 7 университеттин жаштарынын маселелерин бирге талкуулап, бирге чечүүнүн жолдорун издөөгө жетише алды.
Сиз өзүңүз дагы жаш лидер катары айтсаңыз, учурда Ошто жаштарда кандай орчундуу көйгөйлөр, проблемалар бар? Сиз өзүңүз дагы жаш лидер катары айтсаңыз, учурда Ошто жаштарда кандай орчундуу көйгөйлөр бар? Деги эле жаштар кандай колдоого муктаж?
Эми биз мына жаштар эмне көйгөйгө муктаж? Бул биринчи эле маселе, бардык нерсе адамдын өсүүсү дагы, лидер болуп чыгуу дагы бул финансыга такылат. Бул биринчи гендерди кескен маселе. Ошол кээ бир учурларда студенттерге баягы колдоо жок да. Себеби дегенде мына бизнесмендерге же болбосо башка жеке адамдарга бир жерде иштеген кызматкерлер үчүн атайын кредит алса болот, жеңилдетилген шартта бир каражат табууга мүмкүн да. А бирок студенттерде бул жерде кызматы жок, же бир жерден кредит алайын десе күрөөгө кое турган буюму жок. Вот ошондо бул биринчи маселе, бул финансылык каржылык колдоо керек. Биринчи маселеси ушул. Анан экинчи маселеси, мына бизде билесиздер, мына Ошто көбүнчө региондон келген, мисалы Баткенден, Жалал-Абадтан келген студенттер билим алышат. Кийинки маселе бул баягы тил маселеси. Бул ошол билим алуудагы кыргыз тилиндеги адабияттардын жетишсиздиги. Дагы бул чоң маселе да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө баягы коррупция, студенттин эч нерсеге түшүнбөй калышы, билбей калышы, эжекей агайлардын орус тилинде берген сабагын жеткиликтүү кабыл албай калышы дагы ушул адабияттардын кыргыз тилинде жоктугу. Үчүнчү маселе бул баягы кээ бир убактарда баягы жаштардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнүн дагы чектелгендиги да. Себеби дегенде баягы бизде баардык эле студенттерде мына интернетке кирүү, газета сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан баягы кээ бир мезгилдерде мына республикада болуп аткан жаштар маселелери, тең эле Кыргызстанда болуп аткан ар кандай маалыматтар боюнча биздин жаштардын артта калып жатып атат да.
Ош аймагындагы жаштар парламентинин уюштуруучусу Идрис Кубатбековду кабарчыбыз Жанарбек Акаев кепке тартты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткенде алгачкы 101 куткаруу кызматын түзүп, ыкчам аракеттенүүчү мекемелердин башын бириктирмей болду.
Мисалы, бир кырсык болсо милиция, тез жардам, куткаруучулардын ар бирин эмес, бир эле номерге чалсаң болду. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын карамагында түзүлүп жаткан бул 101 куткаруу мекемеси аймактагы ар кандай кырсыктар, өзгөчө абалдар туурасында маалымат алып, тиешелүү бирдиктүү аракеттерди көрмөкчү. Күч кызматтары, тез жардам, жергиликтүү бийлик менен бирдиктүү ыкчам аракеттерди көрүү максатында алгачкы түзүлүп жаткан бул мекемени каржылоо жергиликтүү бийликке тапшырылган. Баткенде алгачкылардан болуп уюштурулуп жаткан бул кызмат Американын 9 бир-бириндей болууга алгачкы кадамдар, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынан Акимали Алтымышев.
РДДС боюнча эгер айта турган болсок, жобонун негизинде биз атайын министрликтен келген бунун өкүлдөрү менен Баткен облусунун аймагындагы район шаарлардын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчыларын, өрткө каршы кызматчыларынын башчыларын жана тиешелүү ишкана мекемелердин жетекчилерин бул жерде атайын ушул сабак уюштурулуп, түшүндүрүү иштери өткөрүлгөн. Эми мунун негизги максаты мурда ички иштер органдары, ооруканалар, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өздөрүнүн линиясы боюнча жогорку жакка билдирүү жасаган болсо, өрткө каршы кызматынын 101 номерине чалып, булар түнү бою атайын күзөттө болушат. Аларга ушул милдеттери айтып түшүндүрүлгөн. Ошол информацияларды топтоп билдирүү жасайсыз.
Кандайдыр бир жерде кырсык тарталып калса да, докторканага өзүнчө, милицияга өзүнчө кайрылбай эле ошол 101 телефонуна кайрылса, бардык кызматтар ошол жеткирилди ошол.
Эми негизги максат ошондой болуш керек. Биз муну азыркы бул убактылуу жобо болгондуктан ошо эң алгачкы кадамдарды баштап атабыз да. Эми мунун негизги эле максаты өзү ошол. Муну түнү бою уюштурулган дежурстволорго милдеттендирилип, ошолор кабыл алып, ушундай кырсыктар, авариялар жана башкалар боюнча алар ошол информацияны топтоп туруп, анан жогору жакка билдирет. Ошол максатта бул,
деди Акимали Алтымышев. Ал эми Баткен районунун Кыштыгы айылынын тургуну Тойчали болсо, бул кызматка байланышуу үчүн тогуз айылда телефон байланышы жок. Ошондуктан ар бир айылга 5-10 кишиден турган топ түзүп, кырсыктардын алдын алса же ыкчам аракеттерди көрсө болот, дейт.
Кыштыгы айылынан болобун. Бизде ошол МЧС болбосо, өзгөчө кырдаалдар боюнча эч кандай бизде азыр кабарыбыз жок. Кокус бир кырсыктар болуп аткан болсо, биз өзүбүз деле ушул сууну менен жыгып, же болбосо башка иштерди жасайбыз. Эми ушул МЧСтен бизге бир телефондун линия же болбосо бир 10-15 адамдан турган команда түзүлбөсө да, ошол жерде эле иштесек,
деди Кыштыгы айылынан Тойчали. Баткендик кубат аталган кызматтын түзүлгөнү эң жакшы. Ар бир мекемеге бирден чалып, ушундай кырсык болду дегенден көрө кыйла жеңил. Бирок бизде ар кандай реформалар башталып эле анан калып калчу эле. Ошондой болбой, өз ишин жандандырып кетсе болгону, дейт.
Бул эми азыр түзүлүп аткан 101 деп коет экен, эми куткаруу кызматы. Түзүлсө жакшы болот, башка өлкөлөрдөгүдөй элечи. Баягы Американкадай 911 деген милицияга же болбосо ооруканага ар бириге бирден, мисалы 102, 103 дебей эле бардыгын бириктирип бир уюм түзүп койсо анан жакшы болот. Бирок эми Кыргызстанда баардык иштер мындай башталып туруп эле кайра жок болуп кете берет да. Булардын келечеги кандай болот, башка кийин бир кызыккан адам болбой калат,
деди Кубат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү программаны мен Жанар жана Элен алып баруудабыз. Берүүбүздү спорт чатындагы баян менен улайбыз.
21-нче кышкы олимпиада оюндарынын 5-нчү күнү уланууда. 80 өлкөнүн спортчулары алдыда дагы 11 күн мөөрөй талашып, өз өлкөлөрүнүн намысын коргошмокчу.
Азырынча 20 мамлекеттин спортчулары өз куржундарына медаль салууга жетишти. Бул мелдешке катышып жаткан кыргыз спортчусу жакын арада мелдешке чыгат.
Бул турасында спорттук баяндамачы Узак Анаманов азыр сиздерге кеңири маалымат бермекчи.
Ванкувер 2010 олимпиадасынын 5-нчү күнү уланууда. 21-нче кышкы оюндарда ойнотула турган 86 комплект медалдын 27 өз ээлерин табышты. Акыркы маалыматтар боюнча Германия курамасы 3 алтын, 4 күмүш жана 2 коло медаль жеңи менен командалык биринчи орунга чыкты. Кийинки катарда 3 алтын менен 1 күмүш утушкан Түштүк Корея спортчулары турса, командалык 3-нчү орундо Швейцариянын курамасы 3 алтын жана 1 коло медаль менен ээлеп турат. 500 метрге коньки тебүүдө аялдар жана эркектер арасында Түштүк Корея спортчулары алдыңкы орунга чыгышса, лыжа жарышынан Швейцария спортчулары 2 алтын тагынышты. 5 чакырымга коньки тебүүдө голландиялык Свен Крамер марага 6 мүнөт 14 секундада жетип, олимпиаданын рекордун жаңыртты. Ванкувердин дагы бир жаңылыгы 10 чакырым аралыктагы лыжа жарышында франциялык Венсан Джейдин алтын медалга татыш болду. Буга чейин ал лыжачылардын рейтингинде 30-нчу тизмекте туруп келген эле. Аялдар хоккейинде АКШ менен Финляндия жарым финалга жолдом алышты. Эркектер арасындагы таймашта Америка курамасы швейцариялыктарды 3-1, Канада болсо Норвегия хоккейчилерин 8-0, ал эми Орусия Латвия командасын 8-2 эсебинде жеңип алды. Кыргызстандын хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов бул олимпиада оюндарына карата божомолун айтып, ийгиликке карай жол даярдыкка көз каранды деп билдирди.
Германия, Швеция, Швейцариянын алдыңкы орундарда чыгышы аларда башынан бул оюндар жакшы деңгээлде келген. Кореянын келиши алдыга чыгышы даярдыктын бардыгын мамлекеттин спортчуларынын көңүл бурганынан болот да. Менин оюмча хоккей боюнча Россияга ишенип турам. Калган жактарынан Германия, Швейцария, Норвегия болушу мүмкүн,
деди Мурат Жакыпов. Олимпиада оюнунун символуна айланган көркөм муз тебүү боюнча түгөйлөр арасында алтын менен күмүш медалды Кытай спортчулары жеңип сенсация жаратышса, 3-нчү орунга немис атлеттери татыктуу болушту. Бул мелдеште алдыңкы орунга талапкер болуп эсептелишкен орусиялык жуптар 4-нчү орундун ээси аталышты. Акыркы 44 жылдын аралыгында көркөм муз тебүүдө орусиялык спортчулар байгелүү гана орундар алтындарды ээлеп келишкен. Ал эми эркектер арасында фигурист Евгений Плющенко бүгүн 17 февралда муз майданга чыгып, биринчи бөлүктүн жыйынтыгы боюнча топ башына чыкты. Спорттун бул түрүнөн Плющенкодон тышкары америкалык Эван Лайсичак жана япониялык Нобунари Ода чемпиондук наамга талапкерлерден болуп эсептелинет. Алардын чечүүчү таймашы 18 февралда өтөт. Бул оюндарда Кыргызстандын намысын коргоп жаткан Ольга Решеткова 17 февралда Бишкек убактысы боюнча түн жарымда 1.5 чакырым аралыкта жарышка чыгат. Ал эми Дмитрий Трилевский 21 жана 27 февралда мөөрөй талашкан турат. Ийгиликке жетүү үчүн кышкы спортко көңүл бурулушу зарыл деп сөзүн улады Мурат Жакыпов.
Кышкы олимпиадага жакшы даярдыктарды көрүп, көп адамдар катышып, мамлекетибиз көрсөтүп, таттык орундарды алып даңазаласа жакшы эле болот туруп, бирок эми тилекке каршы бизде кышкы оюндарды колдоо жагы туура деңгээлде болбой жатпайбы. Ошондуктан биздикилердин эми катышып келгени жакшы, бирок орундарга илиниш мүмкүн деле эмес болуш керек,
деди Хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов. Ванкувер олимпиадасында азырынча алдыңкы 10 орунда Германия, Корея, Швейцариядан тышкары АКШ, Канада, Франция сыяктуу өлкөлөр турушат. Ал эми буга чейинки олимпиадаларда жакшы көрсөткүчкө жетишкен Норвегия, Жапония, Орусия сыяктуу өлкөлөр алдыңкы 20 команданын катарында турушат. Бирок анткен менен алдыдагы олимпиаданын 11 күнүндө дагы 59 комплект медаль ойнотулган турат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 22 февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналды.
Азыр жекелер арасында дедовщина деген жоюлдубу же дагы эле барбы?
Сиз аскерге барып кызмат өтөөгө даярсызбы?
Эмне үчүн армияда ишкерлердин, депутаттардын, атактуу адамдардын балдары кызмат өтөбөйт?
Деги эле Кыргызстанда жоокерлерди даярдоо кандай жолго коюлган?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго кыргыз офицерлеринин жооптору камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Уктурузу антабыз, берүүбүз этектеп калды эми маданий жаатында. Ушу күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрында Уильям Шекспирдин чыгармасы негизинде Ромео жана Джульетта спектакли сахналаштырылып жатат.
Бул оюнду коюу үчүн Өзбекстандан атайын режиссер чакырылган эле. Орус драма театрынын жетекчилигинин айтуусунда Бородянский буга чейинде аталган театрда 2 спектакль сахналаштырылган.
Кененирээк кабарчыбыз Айжан Шаботоеван баяндай кеп болот.
Улуу драматург Уильям Шекспирдин Ромео менен Джульетта чыгармасы 400 жылдан бери дүйнө элдеринин сахнасынан түшпөй келет. Автордун терүү кезинде чыгарма 4 ирет сахнада коюлуп, Лондондогу театрлардын өтө мыкты спектакльдеринин катарына кирген. Театр ишмерлери оюнда чагылдырылган кичинекей шаарчадагы бири бирине кастыгын артып, дайыма согушуп турган эки үй бүлөнүн балдарынын махабатын сүйүүнүн гимни катары баалашат. Спектаклдин тарыхына кайрылсак, бардык учурларда Джульеттанын образын жаратуу үчүн өтө жаш артисттерди тандашкан. Андыктан Вячеслав Бродянскийда ал салттуулап театралдык окуу жайда билим алып жаткан улан кыздар менен иштөөнү чечкен. Атап айтканда, Джульеттанын образын 14 жаштагы Кристина Бардакова, Ромеянын ролун 19 жаштагы Марк Гликман ойнойт. Бул берилген ролдорду тажрыйбасы көп артисттерге да ойногого кыйынчылык туудурат. Андыктан жаш артисттер менен көбүрөөк иштегенге туура келди, дейт режиссер Вячеслав Бродянский.
Поэтому, конечно, приходилось сказать много работать, я практически с ними отдельно работал все их сцены практически.
Мен алар менен өзүнчө да даярдыктарды көрдүм. Эки жаш аткара турган сценаларын, эпизодторун өзүнчө бөлүп алып иштедим. Экөө жаш болгонуна карабай, мен талап кылган нерселердин баарын аткарышты. Андыктан сүйүнү жакшы эле даңазалашты деп ойлойм.
Ал эми Джульеттанын образын жараткан жаш актриса Кристина Бардакова менен баарлашканыбызда ал буга чейинде бир катар спектакльдерде башкы образдарды жаратканын кабарлады.
У меня уже были спектакли, главные роли были в детских сказках и во взрослых спектаклях, но, конечно, эта роль...
Бул мен үчүн дебюттук роль эмес. Башкача айтканда, буга чейин аркылуу оюндарда, жумокторда баш каармандарды ойногом. Бирок ушундай улуу жазуучунун дүйнөгө атагы чыккан чыгармасында башкы ролду жаратуу мен үчүн чыгармачылыгымда алдыга таштаган чоң кадам деп эсептейм. Андыктан бул
роль менин чыгармачылыгымдагы эң кыйын жана эң сүйүктүү образ болуп калмакчы.
Спектакльде эсте калчу эпизодтордун бири бул бири бирибизге болгон сүйүү сезимдеринин пайда болушу, дейт Ромеонун ролун ойногон актер Марк Гликман.
Но самое трудное давалась нам сцена рождения любви.
Сүйүү деген улуу сезим да, андыктан аны ойноо кыйын болот. Башкача айтканда ошол сезимди баштан кечириш керек экен. Андыктан ушул сценанын үстүндө көп иштедик. Кыскасын айтканда келген көрүүчүлөргө сүйүү баардык нерсени жеңет деген нерсени далилдеп беребиз.
Спектакльдер режиссер ошондой эле эки тараптын чабышуусун көрсөтүү үчүн атайын тажрыйбалуу адистерди чакырган. Аны үчүн Нурбек Болотовдун тобу иштеген.
Бул пьесага мен ошо режиссер сценический движение катары чакырды ошо фехтованияны коюш үчүн. Мен бул 13-чү кылымдагы нерсе экен, ошого жакын фехтованияны коюш керек болду. Мага режиссер астыма бир задачаларды койгон, мушташымда болуш керек деп, 13-чү кылымга жакын деп. Ошондон анан 40 күндөн бери иштедим.
Спектакльде ошондой эле артисттердин кийимдерине өзгөчө көңүл бурулган. Режиссердин айтуусунда көрүүчүлөргө костюмдар жана сахнанын жасалган алгасы 13-чү кылымды элестетет. Орус драма театрынын жетекчилигинин айтуусунда спектаклды коюу үчүн болжол менен 400 000 сом каражат жумшалган. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Терканна өзүм түрүм карамдын азар болуп.
Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык түз жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны даярдап болуп алып чыккандар мен Элен Күлөнбекова жана Жанарбек Акаев болушту.
Берүүбүздүн соңунда биз менен байланышуу даректерин айта кетели. Биздин телефондор 31 61 71 жана электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg.
Об аркылуу эмки жолу жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Кыздардын бири албай бар келди кечиктей. Бир гана сенин жүзүң арасынан көрүнбөй.